O bore yma, da ni am droi at Salm 66. Da ni wedi bod yn edrych ar rai o'r salmau efo'n gilydd. A'r bore yma, da ni'n troi at Salm 66. Bloeddiwch mewn gorfoledd i Dduw'r holl ddaear. Canwch i ogoniant i enw, rhowch iddo foliant gogoneddus. Be di nodwedd mwyaf amlwg Cristnogion? Sa'ch chi'n mynd allan ar stryd fawr Bangor heddiw, sa'ch chi'n ffeindio llawer iawn o bobl fysa ddim yn arddel Cristnogaeth mewn unrhyw ffordd real, sa'ch chi'n gofyn iddyn nhw, be dych chi'n feddwl ydy'r peth mwyaf amlwg dych chi'n ei wybod am Cristnogion? Tybed be fydden nhw'n deud? Dwi'n siŵr fydden ni'n hoffi'r ateb fydden nhw'n roed efallai. Be ydy'r nodwedd mae Duw eisiau weld yno chi ac ynddo i? Mae'n debyg sy'n ni'n holi chi, falle sy'n ni'n cael gwahanol atebion. Be mae Duw eisiau weld? Di Duw eisiau gweld ni'n bobl sydd yn caru pobl eraill. Cariad mae Duw eisiau weld yn calonau ni. Tebygrwydd i'r arglwydd Iesu Grist. A dyna mae Duw eisiau yn gweld ni rhyw sydd yn adlewyrchu Iesu Grist nôl iddo fo. A'n y wirionedd fan edwy'n siŵr. Sancteiddrwydd. Bod Duw eisiau gweld ni'n bobl sydd yn cilio oddi wrth ddrwg. Ac yn sanctaidd ac yn dangos beth ydy goleuni, beth ydy sancteiddrwydd yn ein byd ni. Dwi'n siŵr bod yna wirionedd fan yna. Mae gen i warant i ddeud, falle bod yna rhywbeth arall ddyle fod yn y nodweddu ni. Os siarad efo'r wraig o Samaria, dych chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist yn deud, mae'r amser yn dod ac yn wir, a mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly mae'r tad neu ceisio i fod yn addolwyr iddo. Mae Duw'n ceisio pobl sydd yn ei addoli fo. I ddyle fod yna rhywbeth yn calonau ni sydd yn deud, ie, dwi wrth y modd yn cael addoli Duw. A dwi ddim jyst yn sôn am ganu, wrth gwrs. Rywsut mi ddylen ni fod yn bobl lle mae pob rhan o'n bywyd ni'n cael ei droi rywsut yn fawl i Dduw. Y gwahanol ffyrdd bod ni yn gwneud hyn, achos mae yna rhywbeth sydd mewn dyn sy'n golygu i fod yn greadur addolgar, yn does? Chi'n edrych ar hyd a lled hanes trwy'r ddaear, mae yna rhaid i bod yn addoli'r hael, addoli'r greadigaeth. Yn y cymdeithas ni, da ni'n cael pobl sydd yn addoli enwogion neu enwogrwydd. A'n arieni sy'n addoli i plant, da ni'n addoli'n hunen. Fel mae rhywun wedi dweud, mae'n calon yn ein ffatri greu eilinod. Mae yna orsedd yn ein calon sy'n galw am rywbeth i'w llenwi. A phan da ni'n dod yn Grisnogion, mae'r orsedd honno'n cael ei llenwi efo Duw ei hun. Yr un sy'n fod yna. Mae'n greddf i addoli'n cael ei droi yn dydi, yn cael ei throi tuag at i gwir wrthrych. Duw'r tad, mab ac ysbryd glân. Ac felly, mi ddyle fod yn nodwedd yn rhan o fywyd pob un ohono ni bod ni'n bobl addolgar. Fel unigolion, fe ddyle fod yn nodweddu ni. Fel eglwys, fe ddyle fod yn nodweddu ni bod ni'n gymdeithas addolgar. Be di galwad yr Efengyl? Nid jyst galwad i gredu, ond galwad i addoli yr unig un sy'n deilwng o wir addoliad yn calon ni. A heddiw, da ni'n troi at Salm 66 er mwyn gwneud hyn. Mae'n alwad i addoli. Mae'r salm yn ddi enw. Da ni'n gwybod pwy di awdur y salm yma. Mi oedd yr Iddewon yn ei disgrifio hi, neu mae'r Iddewon yn ei disgrifio hi fel salm Hezekia. A mae'n amlwg wrth ni ddarllen y salm bod hi'n salm sydd wedi cael ei sgrifennu ar ôl ryw waredigaeth fawr. Wan yng nghyfnod Hezekia, mi oedd yr awyrgylch yn un o densiwn mawr. Mi oedd Assyria yn rym milwrol oedd wedi chwalu Israel. Oedd Hezekia yn frenin ar Juda, ond oedd llwythau'r gogledd Israel oedd Wel, oedd Assyria wedi chwalu ac yn wir doedd y wlad ddim yn bod ddim mwy. A mi oedd byddin Assyria wedi dod lawr ac wedi amgylchynu Jerusalem. Ac oedden nhw'n bobl greulon. Oedd y creulondeb oedd gan y bobl yma mae'r hanes y tu allan i'r Beibl yn dangos bod nhw'n bobl greulon iawn. Oedden nhw arfer casglu pennau y bobl oedden nhw wedi lladd a'i gosod nhw fel pyramidau tu allan i furiau Jerusalem. A byddai'r bobl yn edrych allan dros y muriau ac yn gweld y pentyrau mawr yma o benglogau pobl oedd wedi cael ei lladd gan fyddin Assyria. Dyn ni wedi weld syni beth tebyg yn do pan oedd Khmer Rouge wrth i yn Cambodia. Pobl farbaraidd. Ac wedyn, wedi amgylchynu Jerusalem, dyma Sennacherib, brenin Assyria, dyma fo'n danfon neges i Hezekia. Dyma fo'n danfon llythyr agored oedd yn cael ei ddarllen ger bron pawb. Ac yn y llythyr yma oedd o'n deud wrth Hezekia, paid am meddwl dy fod ti'n mynd i gael dy achub. Sneb yn gallu yn gwrthwynebu ni. Edrych ar y gwahanol ledydd dyn ni wedi concra. Ti'n meddwl gyda'i help gan yr aeth neu ryw rym milwrol arall? No competition, dyn ni wedi concro gwledydd mawr. Ti'n ymddiried yn dy Dduw? No competition, oedd yr cenhedloedd eraill ma'n ymddiried ni Duwiau a maen nhw i gyd wedi mynd. A mae'r mae'r un peth yn mynd i fod yn wir amdana ti. Ac wrth gwrs, dwi'n Hezekia ddim yn gwybod be i wneud. Chi'n gallu meddwl amdano fo yn edrych allan dros y muriau ar y fyddin fawr yma. Mae rhaid i chi wedi gweld rhai ffilmiau fel The Lord of the Rings neu The Hobbit lle ydych chi weithiau'n gweld yr byddinoedd mawr yma o orcs yn mynd ac yn y blaen. Llenwi yr holl le at y gorwel. Be oedd ei wneud? A dyn ni'n darllen yn ail brenhinoedd penod 19. Be nath Hezekia? Cymerodd Hezekia y llythyr gan y cynhadau a'i darllen yna aeth i fyny i'r deml a'i hagor yng ngwydd yr arglwydd. A gweddio o flaen yr arglwydd. Mae hwn yn rhy fawr i fi. Fedrai ddim delio efo hwn. Mae rhaid i mi roi hwn ger y dyfron di. A mae'r hanes yn rhyfeddol mewn gwirionedd be ddigwyddodd. Dyna ni darllen bellach ymlaen yn yr un bennod. Y noson honno aeth angel yr agwedd allan a tharo yng ngwersyll Assyria. 144 a 5 o filoedd. Pan ddaeth y bore cafod hwy gyd yn gylanedd Meirwon. Ac oedd rhaid i Sennacherib fynd nôl i Assyria a o fewn cwpl o flynyddoedd mi oedd dau o'i feibio nhw wedi ymosod arno fo i laddo. Ac oedd o ddim wedi llwyddo i goncro Juda. A mae'r salm yma, y math o beth falle fydde Hezekia'n deud ar ôl y waredigaeth. Mae'r math o salm. Bydde yn cael ei ysgrifennu ar ôl gwaredigaeth fel yma. Ac i ni bobl sydd wedi cael yn gwaredu trwy'r arglwydd Iesu Grist, mae'n dda i ni edrych ar y math yma o salm. So, Be sydd ganddo ni fan yma? Wel, y peth cyntaf, mae'r salm yn dechrau efo galwad i addoli. A na dri gorchymyn yma. Bloeddiwch, canwch, dywedwch. Bloeddiwch mewn gorfoleth. Mae'r gair yma, yn air sydd yn sôn am ryw... Wel, gallai fod, i ddweud i gwir, gan bod John, di bod yma efo drwmpet bore, gallai'r gair gael ei gyfeithi fel rhowch flast ar yr utgorn. Chi'n cofio Israel wedi cyrraedd Jericho ac yn mynd rownd. Ac ar yr arwydd, dyma nhw'n canu'r utgyrn. A pawb yn bloeddio. A'r muriau yn dod i lawr. Mae yna ryw lawenydd dwfn wedi leoli yn does. Yng ngwylod yn bod ni yn ein calonau ni fel rhai sydd wedi cael yn achub. A mae wedi cael ei selio ar gymeriad Dyw, fod Dyw y math o Dyw ydi o, bod yn Dyw gogoneddus a bod yn drigarog teg ato ni. Wow! Dyna chi reswm i fod yn mor frwdfrydig i flwyddio. A dwi'n mynd i gyfarfodydd weithiau lle mae'n rhaid canu. A da ni'n mynd o fan yma, ond yn aml wrth ganu mae'n rhaid codi dwylo. A dwi'n mynd... Os ydych chi eisiau gwneud, gnewch pan da ni'n canu. Peidiwch â bod yn ofnus. Dwi'n gwybod tro cyntaf mae rhywun yn neud o, mae rhywun mor llunan ymwybodol o be mae pobl yn mynd i neud felly yn edrych arno ni. Ond ble mae'n brwdfrydedd ni? Ble mae'n teimlad o, waw, da ni wedi cael yn hachub. Fantastic. Bloeddiwch. Canwch. Mae canu'n un o'r pethau sy'n gosod yn ôl ryw ar wahân i'r creaduriaid eraill. Dwi'n gwybod da ni sôn am adar yn canu a morfilod yn y môr yn canu, ond dyn nhw'n canu fel da ni'n gwneud. Mae'r caneuon sy'n ganddyn nhw, dy fath o signals iddyn nhw'n nabod i gilydd ac yn y blaen. Ond da ni yn wahanol. O'n i'n gwrando ar y radio dyrnod o blaen ac oedd na rywun wedi bod yn neud ymchwil ac oedd nhw'n cael, oedd nhw'n deud bod babis cwpl o ddyddiau oed yn ymateb i ganu ac i rhythm. Mewn ffordd na dyn nhw'n wedi gallu cael hydnoed yn be maen nhw'n galw our closest cousins, neu be oedd nhw'n feddwl yr epaod sydd yn agosaf ato ni, fel oedd nhw'n meddwl. A canu yn cyffwrdd dyfnder yn calonau ni dydy. A felly, mae Salmydd yn deud wrthon ni am roi cynnwys penodol i'n canu. Canwch i ogoniant ei enw. Cawch i ddyfoliant gogoneddus. Mae pobl yn barod i sgrifennu caneuon am bob math o bethau. A maen nhw'n sgrifennu caneuon gwych. Bridge over troubled water, na chi gan sydd rhyw sut mae'n aros yn y cof ac yn y blaen. Ond can wedi sgrifennu i gyffuriad i hwnna. A mae ganddo ni destun gymaint gwell. Dywedwch. Pan da ni'n siarad, mae'n golygu bod ni'n ystyried be da ni'n ddeud. A sut da ni'n ei ddeud o. A dyma chi weithredu bwriadol. I ddeud, i werthfawrogi ger bron Dyw. I weithredoedd rhyfeddol. Da ni bron fel sy'n, mae Dyw'n gwneud rhywbeth a da ni'n adlewyrchu'r cyfan yn ôl i Dyw. Da ni'n dweud nôl wrtho, dyma ti di wneud. Adlewyrchu nôl i Dduw, mae'n diolchgarwch y mawl yr hyn mae o wedi i wneud. Dywedwch wrth Dduw mor ofnadwy yw dy weithredoedd, gan faint dynerth ymgrin i ad elynion. o Senachryb fan yma'n llawn ohono fo ei hunan, yn dod, yn meddwl bod o'n gallu chwalu dy ddinas di, ond oedd o wedi gorau ffoi nôl am ei fywyd. Mae Duw am i ni i'w addoli o. A mae yna alwad i ni y ddod a, ac addoli yn gyson yn y cyfan dyn ni'n neud. A mae'r salmydd yn mynd ymlaen rwan i roi tri rheswm pam y dylen ni flwyddio a chanu a dweud. Yn gyntaf, hwn ydy'r Duw byw sy'n gweithredu, adnod 5 ymlaen i adnod 7. Adnod 5. Dewch i weld yr hyn a wnaeth Duw. Drychwch be mae Duw wedi i wneud. Rwy'n meddwl hwn yn bwyslais cyson yn y Beibl fod Duw yn Dduw sydd yn gweithredu. Dach chi'n cofio Eseia yn dweud yn hynod 46 am y bobl eraill. Mae rhai sy'n gwastraffu aer o'r pwrs ac yn arslwys eu harian i glorian yn llogi eirich ac yn gwneud Duw i waddoli ac ymgrymydd o. Edrych ar be mae pobl eraill yn ei wneud, y cenhedloedd eraill yn creu rhyw ddelwe a maen nhw'n addoli'r delwe. Ond be mae'r ddelw yna'n gallu gwneud? Codan tef ar ei hysgwydd a'i gario. Di o'm yn gallu symud. Gosodan tef yn ei le. A gyno y saif heb symud. Os llefan eb arno ni diwn ei ateb nac yn ei achub o'i gyfyngder. Dyna i gyd ydy hwnna. Ond mae Duw yn wahanol. Mae Duw yn gweithredu. Ac yn adnod 6, dyn ni'n cael cofio be mae Duw wedi wneud yn y gorffennol. Mae Duw yn Duw. Nath o ddatguddio ei hun yn Exodus fel y Duw sydd yn achub. Yndo? Dyma'r Duw sydd yn achub. Trodd y môr yn sychdir. Y môr coch yn cael ei hollti. A'r bobl yn cerdded trwad. Trodd eithant ar droi trwy'r afon. Mynd fewn i wlad yr Iddewid trwy afon i'r ddonen. A'r dîr sych. Er bod hi yn dymor pryd oedd y llifogydd yn yr ardal. Dyma'r Duw sydd yn achub. Ydy ni yn atgoffa'n hynny'n o achubiaeth Duw yn gyson. Ydy ni yn Ydyn ni'n atgoffa'n hynna, mor fawr ydy yr achubiaeth yma dyn ni wedi ei brofi. Dyn ni'n edrych yn ôl a cofio'r corff a dorwyd, y gwaed a dywalltwyd. Dyma'r Duw sydd yn gweithredu i achub. Dyn ni Mohamed ddim yn gallu sôn am Allah fel Duw sydd yn gweithredu achub. Tydy y Buddha ddim yn gallu sôn am y bod mawr fel rhywbeth personol neu fel rhyw un personol sydd yn dod i symud yn yn bywyd ni. Ond dyma'r Duw sydd yn gweithredu. Camu mewn ac yn newid yn achub. Ac adnod 7, dyma'r Duw sydd yn llywodraethu. Mae ef yn llywodraethu ein erth am bethau lygaid yn gwylio dros y cenhedloedd. A gallen ni ddeud oherwydd hynny, na tydi Duw ddim yn cael ei ddal gan yr anusgwyl. Pan ddoth Hesekia i'r frenhiniaeth, doedd o'm yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd. Ond mi oedd Duw yn gwybod. Oedd Hesekia ddim yn gwybod be oedd yn mynd i allu wneud ynglyn â Senachryb. Ond oedd Duw yn gwybod o flaen llaw be oedd yn mynd i allu wneud am Senachryb. A dyna pam bod y salmydd yn dweud na fyddai wedi gwrthryfelwyr godyn i erbyn. Drychwch beth ddigwyddodd i hwn. edrychwch fel yma. Y Duw anfeidrol yma sydd yn rheoli pob dim. Eto'n bersonol ac yn delio â ni. Yn bersonol. A fel oedd yn delio â Hezekiah a sefyllfa Israel yn benodol. Felly dyma sydd Duw sy'n ganddo ni. Duw byw sy'n gweithredu. Nid jyst trafod syniadau da ni. Ond Duw byw sy'n gweithredu. Hwn hefyd ydy'r Duw ffyddlon sy'n profi i bobl. Mae yna lawer yn yr adnodau nesaf yma, 8:15, ond dwi jyst am ganolbwyntio ar ychydig bach o'r gwirionedd sydd yma. Pryd mae'n cred ni yn Duw yn troi o fod yn theori i fod yn reality? Yn hawdd cynnal trafodaeth y mynyddol, ond ydy? Trafodaeth athronyddol am fodolaeth Duw ac yn y blaen neu am ystyr bywyd. Efo myfyrwyr, dych chi'n aml yn cael rhyw trafodaeth sydd yn sôn am y syniadau ffantastig ac yn y blaen. Ond dy'r syniadau ddim yn golygu llawer mewn gwirionedd. Y radau da ni'n gweld ydy'n credu'n fwy na syniadau, ydy'r adeg maen nhw'n cael eu rhoi ar brawf. Ydy o'n gweithio ar yr adeg sy'n cyfri. Dyna mae'n gwirionedd pryd da ni'n ffeindio allan beth da ni'n gredu. Carwch mi roi fel hyn. Yn Aberystwyth, oedd na storm dechrau'r flwyddyn a chwalu rhannu o'r prom. A mae gweithwyr wedi bod yn brysur wedyn yn ceisio trwsio'r prom ac yn ceisio gosod y cyfan yn ôl yn ddiogel. Pryd? Neu sut da ni'n gwybod bod y gweithwyr yma wedi gwneud job iawn? Neu falle gallen ni holi pryd fydd y gweithwyr yn gwybod os dyn nhw wedi gwneud job iawn? Yr adeg maen nhw'n gwybod ydy o'n job iawn ydy pan mae'n y storm arall yn dod. A gyda'r cyfan yn dal. A dyma sy'n mae Duw'n delio efo ni yn aml. Da ni'n deud bod ni'n credu. A mae Duw'n yn harwain ni i fan lle da ni'n gorfod gweld a di'n ffydd i'n cyfri. Ac felly da ni'n darllen yn adnod 11 ac 12. Dygais ni i'r rhwyd. Rhoes drwymau amdanom. Gadewais di ddynion farchogaeth dros ein pennau eithon trwy da yn y dyfraith. O, pam bod Duw yn gwneud hyn? Pam bod Duw yn gadw i'w bobl o fynd trwy brofiadau mor anodd? Rhoes rwymau amdanom. Dyma byddin Assyria wedi amgylchu Jerusalem. A maen nhw'n pwysio arnyn nhw. Dyn ni'n mynd gallu cael bwyd i mewn a gallan o'r ddinas. Dyn ni'n nabod rhai o'r pennau sydd yn y pentwr mawr o bennau neti allan i furiau'r ddinas. Pam bod ti'n gadael i ni fynd trwy hyn i gyd? Adnod 10. Oherwydd bwysd yn ein profi o Duw ac yn ein coethu fel arian. Oedda ti yn dangos i ni mor werthor ydy'n ffydd ni. Hezekiah, ti'n gweld byddu'n Assyria, beth ti'n mynd i wneud? O ti'n mynd i drio anfon at yr aiff neu ryw rym milwr o'r arall a gofyn iddyn nhw am helpu? Neu o ti'n mynd i'n rhystio fi fel o ti'n deud dy fod ti wedi gwneud? Ac wrth gwrs, nid profi yn yr ystyr bod Duw yn trio gweld beth sydd yn calon enni. Mae Duw'n gwybod beth sydd yn calon enni. Ond profi er mwyn i ni weld beth sydd yn calon enni ac er mwyn i ni weld fel da ni'n gallu dibynnu ar Duw. Ac felly, mae yna bwrpas i'n dioddefaint. Dyna rhywbeth nad i'r byd ddim yn gallu ddeud. Mae yna bwrpas i'r hyn da ni'n dioddef. Johnny Erickson Tada. Hogan ifanc yn ei arddegau yn edrych ymlaen at fywyd ac yn edrych ymlaen at fywyd lle oedd hi'n cael gwneud yr holl bethau fel reidio cyffylau a nofio ac yn ymlaen ddim bwriadu wneud a cael ei pharlysu. Pam? Ond o, erbyn hyn mae Johnny yn gallu deud mae'r ffaith mod i yn y gader olwyn yma wedi rhoi cymaint o gyfleon i mi i brofi cariad Duw ac i ddod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist ac i gyrraedd pobl efo trigaredd a gras yr Efengyl. Mae yna bwynt i'r hyn. Dwi'n gweld pam yn rhannol, felly pam bod Duw wedi gadael i fi wynebu hyn i gyd. A dyna chi gysur i bobl. Un o'r llefydd lle ydych chi'n gallu holi pobl. Sut mae'r ffordd ydych chi'n edrych ar y byd yn delio fy dioddefaint? A anffyddwyr yn dweud, does na'm rheswm yn y peth o gwbl. Dyna jyst, ydych chi, na'm byd ydych chi'n neud, jyst i ddioddef o. Crefydd eraill efo gwahanol resymau dros dioddefaint, ond Cristnogaeth sydd efo y rheswm yma bod na bwynt i'n dioddau. I'n gwneud ni yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist ac i ni brofi gras Duw mewn ffordd newydd. Ond hefyd, ochr yn ochr ar bod na bwynt i'n dioddefaint ni, mae na ddiwedd yn dod i'n dioddefaint. Adnod 12. Aethom trwy dan y dyfroedd, ond dygais ni allan i ryddid. Dygais ni allan i ryddid. Mae'n mynd i basio. A mae yna obaith yn Efengyl ni. Mae yna obaith yn Duw ni, achos mae'n Dduw trigarog sydd am yn dwyn ni i ryddid. Am yn dwyn ni i lawenydd, am yn dwyn ni i ogoniant. Felly mae hwn yn Duw ffyddlon. Cymeriad ffyddlon Duw sy'n ymprofi ni. Fel bod ni'n gweld mor werthfawr ydy'n ffydd ni. Ac wrth i ni gael ymprofi, mae'n ffydd ni cael ei gryfhau. Yr ail reswm dros addoli Duw. Trydydd reswm. Hwn ydy'r Duw sanctaidd sy'n gwrando arno ni, sy'n clywed ni. Adnod 16. Dewch i wrando, chwi o sy'n ofni Duw ac adroddaf yr hyn aeth Duw i mi. Mae'n dod yn bersonol rwan ynde. Yn yr adnodau cynt oedd yn fwy cyffredinol Israel. Ni fel pobl a Duw yn gweithredu. Ond rwan mae'n troi yn bersonol. Clywst mae Duw wedi gweithredu yn y mywyd i. A da ni'n gweld fel mae'n mynd ymlaen i ddweud gweiddais arno adnod 17, gweiddais arno am genau. Ac roedd moliant ar fy nhafod. Nes i alw arna ti achos ti oedd y Duw mawr, ti oedd yng ngobaith i, ti oedd yr unig un o'n gallu edrych ato fo. A, ti di peri bod moliant yn codi yn ynghalon ni ac ar fy nhafod i oherwydd ti di'r Duw sydd wedi gweithredu yn fy hanes i. Cofiwch, nid y Duw sydd yn was bach ydy hwn, nid geni yn y botel a dyn ni'n galw arno fo, mae'n dod a pwmff, mae'n sortio'n problemau ni allan. Sylwch yr ymadroddion sydd yn y ffordd mae hwn yn siarad rwan. Adnod 16, dewch rando chwi o sy'n ofni Duw. Chi sydd yn gwybod mae'r Duw yma wedi arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Chi sydd yn sylweddoli. Nad oes yna neb tebyg iddo fo, a mae o'n dal yn bywydau ni yn ei ddwylo fo. Adnod 18. pe bawn wedi coleddu drygioni yn fy nghalon i fi a sy'r arglwydd wedi gwrando. Nes i'n dod ata ti jyst er mwyn i mi gael fy ffordd fy hunan. Wyt ti'n gwybod mod i agofal. Os mae Hezekiah sgrifennodd hwn, wyt ti'n gwybod mod i agofal dros ym mhobl. Wyt ti'n gwybod bod gennau ofal dros ogoniant dy enw a'r ffaith bod dy enw di wedi clymu efo'r ddinas hon. A nes i ddod atat ti mewn cyfyngder a gofyn, darllenwch weddi Hezekiah yn ail brenhinoedd a mae'n weddi anhygoel sydd yn dangos be oedd yn ei galon o. A mae'r dystiolaeth sydd yn cyfri yn dystiolaeth efo Duw yn y canol. A dyma mae Hezekiah yn deud, wyt ti'n Dduw sanctaidd yn gweithredu ar daioni, ac oherwydd hynny, wyt ti'n gwrando arni pan da ni'n dod ata ti. Ti'n gwrando arno ni pan da ni'n ceisio dy ewyllus di, pan da ni'n ceisio dy ogoniad di, pan da ni'n ceisio anrhydedd i dy enw yn y byd yma, pan da ni'n ceisio llwyddiant y bobl di, neu llwyddiant y deyrnas di. A ni'n gallu meddwl am gymaint o enghreifftiau o hyn y dydyn ni, ywraig o Samaria, pan nath Iesu siarad efo hi. A nath Iesu gyfadd, wel, nath Iesu roed i fus ar y man gwan yn ei bywyd i'n do. Lle oedd hi wedi bod o un dyn i'r llall felly. A be mae'n neud, mae'n mynd nôl a mae'n deud, drychwch, mae'na ddyn allan fanne a mi nath o ddeud wrthai be cwbl dwi wedi wneud. Oedd hi'm yn canmol i hynna'n, nid hi oedd yn y canol, ond fodd yn y canol. Er bod o wedi pwyntio allan i gwendid hi, er bod o wedi pwyntio allan i fechod hi. Y wraig yna ddaliwyd mewn godineb, a pawb yn barod i'w chyndemnio hi a Iesu. Ar ôl i bobl droi ffwrdd yn deud wrth i hi, dwi ddim yn chyndemnio di, dos a ffaid a fechu mwyach. Mae yna ryw sancteiddrwydd ynglyn a Duw sydd yn golygu bod ni yn gorfod dod ato fo gan gydnabod y sancteiddrwydd yma. Ond o, y rhyfeddod, mae'n gwrando arno ni er yn bod ni'n bechyduriad. Heb roi heibiau sancteiddrwydd, mae'n gwrando arno ni achos bod y wedi'n golchi ni yng ngwaed ein harglwydd Iesu Grist. Bendigedig, meddwl fo yn adnod 20, fydd o Duw na throdd fy ngweddi oddi wrtho, na'i ffyddlondeb oddi wrthyf. Mae'r gair ffyddlondeb yna'n cael ei gyfieithu mewn gwahanol ffyrdd gan gwahanol rai. Cariad mae rhai'n deud. Y gair Hebraeg ydy chesed. A dwi'n gwybod, os ydych chi'n cofio rhai o'ch chi, oedd yma pan o'n i'n pregesu trwy lyfr Ruth. Ond sôn am yr chesed yma, y ffyddlondeb, y cariad ffyddlon yma, nath Ruth ddangos i gat Naomi, a nath Boas ddangos tuag at Ruth a Naomi, a nath Duw ddangos tuag at bawb yn y stori. Ac wrth gwrs, da ni yn dod ynghyd heddiw, yn sylweddoli bod ffyddlondeb Duw, fod cariad Duw, cariad ffyddlon Duw wedi peri bod o wedi bod yn barod i ddanfon i fab i'r byd. A Iesu wedi dod. Er yn bod ni'n anheilwng, a Iesu wedi cymeryd yn beieni ar ei gefn i hynna'n amarw trosto ni ar y groes. Yn hachub ni o afel y diafol, yn hachub ni o afel yn pechod, yn hachub ni o'r uffern da ni'n ei heiddi a sydd yn disgwyl amdano ni lle fydde'n pechod, da ni'n cael derbyn i cyfiawn dal, a mod i'n hachub ni oddi wrth hynny i gyd, yn hachub ni i Dduw. Ac os oedd gan Hezekiah reswm i ganmol yr arglwydd am fod byddin Asyria wedi mynd ffwrdd, O, gymaint mwy o reswm sy'n ganddo ni i flwyddio, i ganu, i ddweud am y Duw rhyfeddol yma sydd wedi'n achub ni. Dyma'r Duw byw sy'n gweithredu, y Duw ffyddlon sy'n ymprofi ni, a mae'n dystiolaeth ni pan da ni'n cael yn profi mor werthor ag unrhyw dystiolaeth. Bod ni, pan da ni'n cael yn profi, yn gallu deud, wel ie, mae'n anodd, ond mae o yma efo ni. A da ni'n dal yn y gobaith yma ryw ddydd bod y prawf yma mynd i fynd heibio. A byddwn ni'n rallan fel arian wedi cael ei byrra. Y Duw sanctaidd sy'n yn gwrando ni ydy'r Duw hwn. Na chi, Duw rhyfeddol i ni gael i ganmol a'i addoli. Adwch chi ni weddio.